mayroong kasabihan ng mga matatanda na walang malaking nakapupuing. Kadalasan ay hindi natin pinapansin ang mga maliliit na bagay. Iniisip natin na ang mga ito, dahil sa maliit, ay hindi gaanong mahalaga at walang malaking magagawa sa buhay natin o kaya ay walang maibibigay na malaking suliranin sa ating buhay. Ang maliliit na sugat, madalas ay pinapabayaan na lamang. Ang maliit na suliranin ay hindi agad sinasagot. Ito rin ay madalas na nangyayari sa ating sarili nang hindi natin napapansin. Ang dila ay sadyang napakaliit lamang na bahagi ng katawan. Ngunit kung ito ay ating pababayaan, ay sumisira sa ating sariling pagkatao. Kung ang mga mababangis na hayop ay napapaamo ng tao, ang dila ay hindi gayon, sapagkat madalas, dila ang nagpapasunod sa tao. Ano nga bang natatanging paraan upang mapigil ang paninira ng dila? Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay nagpapaliwanag tungkol sa natatanging paraan sa pagpigil ng ating dila. Ito ay ating matatagpuan sa pangatlong kabanata ng Aklat ni Santiago, talatang 5-18. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Ipagpapatuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ang liham ni Santiago at ngayon ay hahanguin po natin dito sa ikatlong kabanata, talatang 5 hanggang 18. Muli pong suma sa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa nakaraan nating pag-aaral at pagbubulay, ay nakita po natin kung papaano inihambing ni Santiago ang dila sa preno na nasa bibig ng isang kabayo at sa timon ng barko. Ngayon ay matutunghayan naman po natin kung papaano niya inihalin tulad ang dila sa apoy. Kapansin-pansin ang kanyang mga paglalarawan at nais ko pong bigyan natin ang pansin sapagkat nalalaman ko na ito ang kahinaan ng mga nakararami ngayon. Samantalang pinag-uusapan natin ang paksang ito, salaminin po natin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Basahin po natin ngayon ang pahayag ni Santiago dito sa 5-6 na talata ng Kabanatang 3. Sinabi niya, "Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tignan ninyo kung papaanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila'y isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanglibutan ang kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Nakamamanghang isipin na ang inihalin tulad ni Santiago ang dila sa apoy. Marahil ay nakakita na kayo ng nasusunog na gubat o nasusunog na bahay. Kung pagmamasdan natin ang isang bagay na nasusunog, unti-unti itong natutupok at nawawasak ng mapanirang apoy. Lahat ng naabot nito ay ganap na nasisira at hindi napapakinabangan. Ang mga pamatay sunog ay nahihirapang pigilin ang taglay na kapangyarihan nito. Bagamat ang apoy ay kapaki-pakinabang na kagamitan ng tao, sinasabi ng mga tagapag-aral ng kasaysayan na nagsimula ang kabihasnan noong matuklasan ng tao ang paggamit ng apoy. Kung ang apoy ay matutunang gamitin sa wasto at angkop na pamamaraan, nagiging kapaki-pakinabang sa maraming bagay. Subalit lubhang mapanganib naman kung mali ang paggagamitan. Tulad na lamang halimbawa ng mga bahay na tinutupok ng apoy. Sa tuwing nang makakarinig tayo ng mga truck ng bumbero o mga pamatay sunog, tiyak na merong nasusunugan. At kahit na sa ating panahon, ay hirap tayo na maiwasan ang ganitong mga pangyayari. At madalas na nagsisimula lamang ito sa maliit na apoy, subalit kapag ito ay napabayaan, malaki ang nagiging kapinsalaan. Ang ating dila ay parang apoy. Kung ito ay nasa ilalim ng ating pagpipigil, ay nagiging pagpapala. Subalit kung hindi natin mapigil, ay lubhang nakakapanira. Maari po itong maging kagamit-gamit o mapanganib. Sinabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 12, Talatang 18, na ang mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ang dala. Ang dila ay parang isang espadang mapanganib at nakamamatay, subalit kapaki-pakinabang naman para sa ating kalusugan. Basahin naman po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 15, Talatang 14. Ang isip na may unawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga bhangal ay kumakain ng kahangalan. Kung wala kang sinasabi, ay wala kang pananagutan. Subalit kung ito ay iyong sinasasabi, ang hindi nararapat, maaring ito ay magiging kasumpa-sumpa para sa iyo. Ilan sa aking mga karanasan ang ganitong mga pangyayari, sapagkat kung anuman ang ating mga nasasabi, ito ay hindi na maaring bawiin. Kung maaalala po natin na ipinahamak si Pedro ng kanyang dila, itinanggi niyang kilala niyang Panginoong Hesukristo. Subalit noong araw ng Pentecostes, ay ginamit pa rin siya ng Diyos. Ang dila ay maaring gamot, subalit maari rin itong maging lason. Ang apoy ay isang salot kung masama ang gamit. Parang apoy ang ating dila na maaring makasira ng isang sambahan ng ating kapaligiran o ng ating bayan, o kaya naman ay ng ating bansa. Basahin po natin ang sinabi ni Santiago dito sa talatang 7-8. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat, ay mapapaamo at mapapaamo ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Marahil ay nakapanood na po tayo ng mga leon na tinuturoan ng mga tao o ng mga malalaking elepante na tumatayo kapag inuutusan sila ng mga tagapagturo sa kanila o ng mga hayop sa dagat na gumagalaw ayon sa nais ng mga nagtuturo. Subalit hindi ang isang maliit na dila. Ang dila ay isang bagay na mahirap turuan. Tanging ang isang dila na binago ng banal na espiritu ang magiging kagamit-gamit sa kalwalhatian ng Diyos. Alamin naman po natin ang sinabi ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, Talatang 9, na ganito, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sa ibang salita, kailangang merong pagkakaugnay ang puso at ang dila. Gayon din ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 34 ng kabanatang 12, na kung ano ang laman ng ating puso ay gayon din ang lalabas sa ating bibig. Mga kaibigan at mga kapatid, kung tunay nga na tayo ay binago na ng Diyos, binago na rin niya ang ating dila. Basahin naman po natin ang dagdag at dugtong na sinabi ni Santiago dito sa Kabanatang 3, Talatang 9-10. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang dila ay maaaring gamitin sa pagpupuri sa Diyos o maaari ring laitin ang Diyos. Sinabi natin noong nakaraang pag-aaral na ang dila ang isang bahagi ng ating katawan na naglalagay sa atin sa mas mataas na kalagayan kaysa sa mga hayop. Ang tao ay hindi maingay na tulad ng mga unggoy o ng mga ibon. Kaya kaya ng tao na makipag-ugnayan sa tao at gayon din naman sa Diyos. Kaya ng tao na umawit na katulad ng mga anghel at magsalita na tulad ng demonyo. Linikha ng Diyos ang tao na may dila at ang kanyang layunin ay upang makipag-ugnayan at purihin at luwalhatiin ang Panginoon. Marami na rin po akong mga naging karanasan sa mga tao na napakaganda ang kanilang mga sinasabi tuwing araw ng pagsamba, subalit hindi naman nakalulugod ang kanilang mga pananalita sa pangkaraniwang araw. Alalahanin po natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na kung ano ang nilalaman ng ating puso ay iyon din ang lalabas sa ating bibig. Sinabi ni Santiago dito sa talatang 11 at 12 ng kabanatang 3, ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo o ng igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Sa madaling salita, ang tao ay maaring dalawa ang katangian, dalawa ang pag-iisip, at dalawa ang pag-uugali. maari siyang maging mabuti at maari rin siyang maging masama. Subalit walang bukal na naglalabas ng maalat at matamis na tubig. Ngayon ay makikita po naman natin ang isang uri ng buhay na nagpapahayag ng dalisay na pananampalataya sapagkat naghahayag sa pamamagitan ng mabubuting pamumuhay. Basahin po natin ang sinabi ni Santiago dito sa talatang 13. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Maaring maghayag ng isang dalisay na pananampalataya ang isang dila. Maari nitong magpatutuo tungkol sa Diyos. Maari ring magsalita ng karunungan. Sapagkat ganito po ang pahayag ni Santiago sa talatang 14. Ngunit kung kayo'y may mapait na mapanibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Ang paninibugho at ang pagiging makasarili ay hindi bunga ng pananampalataya at maaring lumabas sa dila ang ganitong mga katangian. Nagbigay po si Santiago ng pagkakaiba ng dila ng hangal na mananampalataya at ang dila ng marunong na mananampalataya. Sa katotohanan, ay itinatanggi ng isang di masupil na dila sa kaisipan kung sila nga ay anak ng Diyos o hindi. Hindi ako makapaniwala na ang isang tunay na mananampalataya ay maaring magpuri sa Diyos tuwing araw lamang ng Pangilin, subalit labis naman ang kanyang kasamaan sa mga pangkaraniwang araw. Hindi siya maaring magsalita ng masama at malaswang mga bagay at pagkatapos ay magtuturo siya ng mga salita ng Diyos at sisigaw ng mga pagpupuri sa Panginoon. Maaring gawin ng dila ang mga bagay na iyan, subalit kung magagawa mo iyan, iyan din ang magdadala ng panibugho sa iyo at sa ibang tao. Sinasabi rin sa talatang ito na huwag tayong magsisinungaling laban sa katotohanan. Ang isang sinungaling na dila ay ang dila ng manlalait sa Diyos sa bawat araw na kanyang pakikipag-usap sa iba. Sa talatang 15, ganito po naman ang sinabi ni Santiago. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa taas, kundi makalupa, makalaman, may demonyo. Nilinaw po ni Santiago sa talatang ito na ang mga katangian na nabanggit sa talatang 14 ay hindi nanggaling sa Diyos. Ito po ay nanggaling sa Kanya. Ang lahat ng ito ay makalupa, makalaman at sa demonyo. Basahin po natin at pakinggan ang sinasabi ni Santiago dito sa talatang 16. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay merong kaguluhan at bawat gawang masasama. Ang hindi mapigil na dila ay nagbubunga ng paninibugho at pagiging makasarili. Nagdudulot din ito ng kaguluhan at bawat gawang masasama. Malinaw ang sinabi ni Santiago na sumulat ng liham na ito na hindi pinagmumula ng kaguluhan ang Diyos. Ang kaguluhan na makikita natin sa sanglibutan ngayon ay mga kaguluhan na gawa ng demonyo at ginagamit niya ang bawat maliliit na bagay tulad ng ating dila na nagdudulot ng kaguluhan sa maraming lugar. Maiuugnay po natin ang talatang ito sa iniisip ni Pablo tungkol sa salitang makasanglibutan. Sinabi ni Santiago dito sa talatang 17, ngunit ang karunungang buhat sa itaas, una'y malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Binigyan niya ng pagkakaiba ang salitang karunungan na nagmumula sa itaas. Ang katangian ng karunungang ito, sangayon kay Santiago, ay nagbuhat sa itaas. Malinis, mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting gawa, walang pagtatangi at walang pagkukunwari. Minsan ay nabanggit ni Dr. Samuel Swimmer ang katotohanang nagdudulot ng tighati at kaguluhan ang mga hidwang katuroan. At kahit na anong samahan o simbahan na merong pagkakabahabahagi at paninibugo, ito ay tiyak na hindi sa Diyos. Kahit gaano pa karami ang samahan o kung gaano man kalaki ang simbahan, kung kinaroroonan ito ng mga pagkakabahabahagi, paninibugho o kahit na ano pa mang mga hindi makadiyos na mga gawain, ay hindi ito mula sa Diyos. Pakinggan po natin ang pahayag ni Santiago sa talatang 18 na ganito ang sinabi niya, "At ang bunga ng katuwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Ito ang bunga ng pananampalataya na kailangan meron munang maging matuwid sa Diyos bagong magkaroon ng kapayapaan. Sana ay makarating ito sa mga kinaukulan, sa mga lumalaban sa pamahalaan at sa lahat ng mga nasa pamahalaan at gayon din sa mga simbahan at sa ating lipunan. Hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapayapaan kung walang katuwiran at walang kabanalan." Sinabi ng sumulat ng mga awit sa kabanatang 85, talatang 10 na ganito, "Magsasalubong ang tapat na pag-ibig at katapatan, ang katwiran at kapayapaan ay maghahalikan." Sangayon sa talatang ito, ay maghahalikan ang kapayapaan at ang katuwiran. Subalit sa sandaling ito, ay hindi man lamang sila magkakilala at hindi nagpapansinan. Marami ang naghahangad ng kapayapaan. Marahil sa bawat panig ng daigdig, sa sandaling ito ay merong mga panganib dahil sa digmaan na gawa na rin ng mga makasariling pagnanasa. Marahil sa sandaling ito ay meron ding mga tao na nagnanais magkaroon ng katahimikan. Subalit alam nyo ba na hindi po tayo magkakaroon ng ganitong mga hangarin at pangyayari? Kahit kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan, sapagkat hindi naman natin hinahanap ang katuwiran ng Diyos. Mga kaibigan at mga giliw na tagapakinig, isang bagay lamang ang hinihintay ng Diyos sa atin, at ito ay ang hanapin natin siya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hanggat hindi natin ginagawa ito, ay hindi po natin masusumpungan ang tunay at ganap na katahimikan at kapayapaan na ating inaasam. Handa ang Diyos para sa iyo ngayon, kaibigan. Lapitan mo siya habang may nalalabi pang panahon. Hanapin mo siya habang siya ay masusumpungan. Tawagin mo siya habang siya ay nakikinig pa. Sapagkat darating ang panahon na hindi na niya maririnig ang iyong mga pagtangis, tanggapin mo siya ngayon din. Basahin po natin ang sinasabi sa ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 14, na ganito po ang sinabi, "At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang mga masasamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain." Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita ngayon. Dumulog po tayo sa Diyos at manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, Ama. Taglay po namin sa kaibuturan ng aming mga puso ang pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Ang mga salita mo na patuloy po naming pinag-aaralan ay gamitin mo po, Panginoon Diyos, na maging gabay ng aming buhay at iyo pong itago sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Gamitin mo kami't kasangkapanin, Panginoon Diyos, sa iyong kaikaluluwalhati. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na nakikinig ng iyong salita ngayon. Ano man po ang kanilang ginagawa at kalagayan, Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Kung sila ay naroon sa kanilang mga gawain, sa mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, Panginoong Diyos, ipadama mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Marahil, Panginoong Diyos, nagdadala silang mabibigat na suliranin at pangangailangan sa oras na ito. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po, Ama, ang iyong biyaya ay ibuhos mo sa kanila doon sa mga nasa bilangguan sa likod ng rehas. Panginoon, bagamat hindi sila malaya, subalit kung sila lamang ay sasampalataya sa iyo, sila ay magiging malaya mula sa kasalanan. Sa mga may sakit, may dinaramdam, marahil sa loob ng pagamutan at sa mga tahanan, anupat nanlulupaypay at nawawala ng pag-asa, ikaw, Panginoon Diyos, ang dakilang manggagamot. Panginoon, abutin mo po ang kanilang kalagayan. Ginawa mo noon at magagawa mo rin ngayon. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin't idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Tunay na kay buti ng mananako si Kristo kung manunubos. Ang buhay ko'y laging iningatan, dulot niya'y kagalakan. Tunay na kay buti niya sa akin inalis ang pasanin.
Isang pasanin,
siya'y kaakbay ko sa bawat hakbang at tangi kong kalakasan. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Sa kanang biyaya, sa araw-araw, kay Kristo ay nakakamtan. Sa aking puso'y lagi nang may awit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iniingatan ni Kristo ng aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib.
Ako'y ligtas sa panganib.
Ako'y